Við erum að halda upp á afmæli.
Ég elska afmæli.
Góð afmæli, sko, þetta dirty 30, má ekki segja það? Já, ok, ekki dirty, bara 30. Þrítugsafmæli lakkrís, toppanna, Anna Fríða frá Nova Sirius, velkomin til okkar.
Takk fyrir það.
Og sko, kemur færandi hendi líka.
Já, heldur betur.
Morgunmatur meistarans.
Já, það eru lakkrísstafa. Ég ætla að setja myndavélina á þig, Þór. Má sjá, hann að borða lakkrísstafa.
Þetta rosa gott. Svona í morgunsárið.
Já.
En 30 ára?
Já.
Voru þetta baka fyrir 30 árum þessir?
Herði, við, hann að ég nóa, já.
Já, já, þessir eru 30 ára, voru geymdir í hýslu,
hann upp
í
nóa.
Mústlega gott geymsluplans.
Læstir í hýslu.
Já, akkurat. Herði, nei, ekki svo gott. Þannig að við, hérna og við vorum að velta fyrir okkur til núna í svona bökunan tímabilið að hefjast. Það sem er svona, maður svona helst að setja í, skell í hann, nokkra sortir. Og fórum að velta fyrir ykkur lakrísstoppar, þetta svona órjúfanlegu hluti af jólin
þetta vinsal, flesta. Þetta eru vinsalustu smákökunar fyrir jólin, myndi ég segja.
Og við fórum að bara býta, hvaðan kemur nú þetta?
Mm-hmm.
Æru, komast að því að fyrir 30 árum í ár, urðu lakrísstopparnir til.
Og hvernig?
Herri, það var sem sagt frumkvöld, myndi ég segja. Hún Hrefna Guðmundsdóttir frá Sauðárkróki. Hún sagt, að taka þátt í uppskriftakeppni. Og það voru yfir 1000 innsendingar. Hún kemur sér inn með þarna, þessa uppskrift, með bara fjórum innihaldsefnum. Ekkert að flækja
ekkert
þetta.
Flókið,
Nei, meitt. Það bara eggjahvítur, púðursykur, Sirius rjómasúkkulaði og lakkrískurl frá Nova Sirius. Og hún bara kemur sér og sigrar.
Kom sá og sigraði keppnin.
Þannig að ég vil að trendi í dag á öllum samfélagsmiðlum takk Hrefna.
Akkurat, já, það svolítið svolítið. Og það var svo gaman sko í þessu grúski þá hann hef ég upp á sinennar sem var á þessum tíma held ég 12 ára eitthvað þannig og hann var mann vel eftir að hafa tekið þátt í sko testinu og svona þannig að hann var partur af
að ferlinu í að þróa þetta
Akkurat, þetta hétir enda þá kurltoppar en ég held svona við Íslendingar höfum svona bara við tekið það sem lakkrísstoppa hinga til. Og já, og svo fannst ekkert bara tilvel við vorum einmitt að setja lakrískurlið okkar í nýja búning þannig að...
Það svona svo eitt sett.
Já,
já.
Eitt eftirlítið súkulega íslendinga. Þannig að það var bara ótrúlega skemmtileg tilvelun og ég meni, þú veist, 30 ár. Maður hefði haldið eitthvað einhvern veginn lengra síðan en samt hefur það alltaf verið þarna.
Já.
Þetta
líka svo fyndið, það maður hefur einhvern veginn, þú veist, ég var aldrei pælt í því
Nei.
Fyrir en hérna einmitt ég komst að þessu að þetta hefði verið sko uppskriftakeppnið og þá uppskriftakeppnið voru mjög vinsalar á þessum árum í 1000 innsendingar, það er ekkert smá
Það er bara, þú veist, og það var alltaf þannig að þegar þarna Sigurinn var í höfn og tilkynntum hann að Hrefna væri Sigurvegarinn þá seldist allt lakrískurl hjá Nova Sirius upp
Þetta var það stóð
Svo ekki meðinni minna
Já
Þannig að þetta var bara svo skemmtileg sá svo ótrúlega þannig bara tilvilin og þetta var bara við urðum bara að hafa samband
Algjörlega
Það var líka gaman að hafa samband við þarna sonina Hrefnu sem myndi svo vel eftir þessu sko. Þetta stór hluti af þeirra bara uppildi sko.
Á, geggjað
Þið ekki að Nova Sirius, þið eru duglega að fagna
Já, verðum að verða að gera það.
Já, að fagna afmælum og tímamótum og nýju nammi.
Akkurat.
Má eitthvað segja hvað að koma fyrir jólin?
Herðu, já, að nú byrja að koma að þessi í búðir.
Já, ég sá það.
Já.
Skrita beklingur og svona.
Herðu, í ár þá hérna, ég þarf að segja ykkur á því hans hérna.
Ok,
hvernig ok. Það verður. Já, hérna, okay. En í ár við erum komið mikið af góðum, hérna, jólavörum, það við erum alltaf við erum með hann svona pepukökustykki ótrúlega góð, sem er rjómasúkulaði og pepukökum í við erum að koma með nýja plötu sem er svona tilvalin í jólaísinn
okay.
Svona rom karamellu svona pralin fyllingu, hún er alveg
geggjur
romkulísinn er bestu sko, romkulísinn að mömmu er bestu sko
eða þú veist að það verið rom plötu ísinn hún þarf að gera það með plötun núna
Já.
Herðu, setja hana í keppni
Já,
akkurat 30 já. Setna
já.
Þannig að, já, hún alveg styrluð Svo erum við með jólakóla trýtla Svona trýtlanir sem eru hafa verið hjá okkur mörg ár Svona með kólabræði, rosa vinsæli líka Og bara margt fleira Svo hann það er bara bökunlínan Það svona svolítið líka búið að vera hjá okkur Að við erum að endurvekja alla bökun Því að spökun sem stór hluti af jólum
Já, það svo gaman, það þarna koma fjölskylduna saman og
Nákvæmlega.
Baka saman þannig að hráefni þarf við þetta verið í lagi
Ég fikk hugmynd,
Getum við
að hafa smákökukeppni í Ísland Vagnar?
ég væri til að vera
dómnefnd allan. Já, við verðum í dómnefnd.
Nú, ég ætla við ættum að baka
nei,
og keppa,
nei,
innbyrðis.
Nei, við bara fáum.
Já, það reyndar mun já, betri hugmynd.
Það veikt.
Við líst vel á það.
Það ekki. Þórið, Kristín, hvað erstu núna?
Já, akkurat.
Við erum einmitt að fara að vera með smáku keppni innan og seriús í næstu viku, sko.
Við getum þetta dæmt að innan ús.
Já.
Aha, bara hjá starfsfólkinu.
Það er alltaf stemningin og seriú, sko.
Greinilega.
Það verður að vera.
Greinilega. Og nú búið að búa til nýjan dag, það lakkristopp dagurinn.
Yes.
17. október, setjið þetta í dagatölin
Já.
Og við skulum fagna þessum degi framvegis.
Takk Hrefna.
Takk Hrefna.
Já,
það bara þannig. Er það ekki?
Jú, og Anna Frida, takk kærlega fyrir að koma færandi hendi. Nú ætlum við að fá okkur lakkristoppa.
Það
er svo gott.
Sjáumst í eldhúsinu.
Takk
fyrir.